ogledalo.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa 26. duhovne večeri koja je u nedjelju 30. decembra održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Te večeri predavanje je održala dr. Jelica Stojanović, profesor srpskog jezika na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na temu Srpski jezik u državno-nacionalnim sistemima 19. i 20. vijeka.
Časni oče igumane, draga braće i sestre, ja ću pokušati da u ovom predavanju predstavim sve što se dešavalo u 19. i 20. vijeku u vezi sa pokušajem rasrbljavanja srpskog jezika, a sve povezano sa različitim nacionalnim i državnim projektima koji su se dešavali upravo u 19. i 20. vijeku i stvaranju novih nacija i država. Dakle, na prostorima na kojima se upotrebljavao srpsko-hrvatski jezik, postojanje i formiranje različitih nacija i država dovodilo je do usložnjavanja jezičke politike, često i potiranja ili zanemarivanja naučnih kriterija za politikantskih i političkih projekata, zašto je jezik služio kao jedno od najvažnijih sredstava. Ovo se odnosi kako na period i procese koji su doveli do uopštavanja i širenja naziva za jezik srpsko-hrvatski u 19. vijeku, tako i za procese nakon potiskivanja ili ukidanja ovakvog imenovanja poslednjih decenija. Jezičkom sistemu i naučnom vrednovanju nadomještaju se zadati iskonstruisani politički državno-nacionalni projekti koji imaju za cilj stvaranje novih jezika, odnosno novih imena za jezik. Istovremeno se javlja problem ne samo novog naimenovanja, nego i obrazloženja novog imena. S obzirom na nepostojanje naučno-istorijsko jasnih utemeljenih kriterija za nova imenovanja jezika, ime jezika pokušava se opravdati i utemeljiti nekad davanjem neprozirnog, neutralnog imena, nekad nacionalnim, nekad državnim predznakom za imenovanje prema trenutnoj potrebi i okolnostima. Da bismo bolje razumjeli ovo što se danas dešava sa srpskim jezikom, neophodno je da se vratimo nešto unazad i vrijeme pred ilirskog i ilirskog pokreta te prihvatanja vukovskog srpskog jezika na prostorima današnje Hrvatske. U sastav Hrvatske, kako je poznato, ušle su različite teritorije, međusobno rascjepkane i udaljene, sa različitim tipovima jezika i književnosti. Prostor sadašnje Hrvatske je bio dugo podijeljen državnim granicama i administrativno usitnjen. U raznim krajevima u upotrebi su bili regionalni književni jezici zasnovani uglavnom na zavičajnim dijalektima. Početkom 19. vijeka relativno najživlje je bilo pisanje na kajkavskom u sjeverozapadnoj Hrvatskoj sa Zagrebom kao kulturnim centrom. Dalje je bila bogata čakavska književnost, a pisana različitim varijantama. Pisalo se i na škokavskom, litavskom, u Slavoniji, Lici, Dalmaciji. Znači, hrvatski prostor današnje Hrvatske, to tada naravno nije bila Hrvatska, nego su bile različite teritorije, različiti prostori, različito imenovani, nije imao zajedničkog jezika. Dakle, postojao je jedan kajkavski, koji se tek od 16. vijeka u okolini Zagreba, koji se tek od 16. vijeka imenuje kao hrvatski. Postojao je čakavski u Jadranskom primorju, koji je iskonsko zaista hrvatski i koji se oduvijek imenovao kao hrvatski, i postojao je na širokom prostoru štokavski dijalekat, koji je uglavnom naseljen Srbima nakon turskih osvajanja i nakon stvaranja vojne granice i se obe Srba prema zapadu. Dakle, u predilijskom pokretu današnji prostor Hrvatske nije imao ni zajedničkog jezika, ni zajedničkog imena za jezik. Pokretu bo objedinjavanjem, stvaranjem jednog književnog jezika, ali zasnovanog na mješavini svih dijalekata, prvi je zvanično iznio Ivan Derkos, koji kaže: Predlažem dakle spajanje svih triju krajevina, Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, s obzirom na njihova podnarječja, zasnovani na mješavini narječja. Da bi se dakle Hrvati, a oni su za Derkosa kajkaki, spojili se Slavoncima i Dalmatincima, oni treba da učine ono što je za njih najkorisnije. A najkorisnije je da se priključe populaciji koja pripada štokavskom, dakle srpskom jeziku. Bez obzira na umjetničke domete čakavske i kajkavske književnosti, i Irci su uviđali da će demokratski prestiž donijeti pobjedu štokavštini kao budućem nacionalnom jeziku. Prelazni period od tri narječja, sva tri u početku uključena u naziv Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija, sa tri različita narječja, različito imenovane, uzimanjem, forsiranjem i prihvatanjem one određenog imena ilirskog, koji se pokazao kao neophodan za prelaznu fazu, istovremeno promjenom naziva časopisa 1863. godine, Danica Hrvatska, Slavonska i Dalmatinska u Danica Ilirska, stvoreni su uslovi za postepeno objedinjavanje prostora koje će imati za cilj vremenom, što se danas reflektuje u opštavanje hrvatskog imena za državu, naciju i jezik. Znači, to je bio neki period trajanja u tri procesa. Prvo, Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija, dijalektski podijeljena sa različitim imenovanjima jezika, promijenjena u ilirski jezik, a zatim u srpsko-hrvatski i tek u na kraju u hrvatski jezik. Sa kajkavskim književnim jezikom preporodni pokret je napustio prema Pavlu Iviću, doduše privremeno, i hrvatsko ime, zamjenjujući ga dakle ilirskim, knjiškog porijekla i neodređenog sadržaja, ali baš zato širokim i široko prihvatljivim. Prelaz na štokavštinu i usvajanje ilirskog imena uklonili su glavne pregrade koje su postajale između Zagreba i onih katolika srpsko-hrvatskog jezika koji nisu imali hrvatskog opredjeljenja. Svijest o nacionalnom jedinstvu počela se brzo širiti. Kad je docije napušteno ilirsko ime i ponovo prigrljeno hrvatsko, područje obuhvaćeno tim imenom bilo je znatno prostranije. Proces se nastavio i dalje kroz 19. vijek i prve decenije 20. mjestimično sve do u međuratnu epohu. Što se tiče Dubrovnika, koji naravno to vrijeme nije pripadao Hrvatskoj, niti imao hrvatsko opredjeljenje, on je u početku bio romanski grad, poput većine gradova na primorju, u kome se prvobitno govorilo dalmatskim jezikom. Dubrovčanici su se služili i drugim romanskim jezicima i brojni pisani spomenici svjedoče da su italijanski i latinski u Dubrovniku bili jezici državne administracije i učenosti. Od najranijih vremena u Dubrovačkoj republici je živjelo i slovensko stanovništvo. Pisani spomenici pokazuju da je već od 12. vijeka dubrovački jezik bio istočno-hercegovačkog tipa, a tokom 14. i 15. vijeka ovaj govor je sasvim preovladao. Žitelji Dubrovačke republike dakle govorili su štokavskim istočno-hercegovačkim dijalektom i u objavljenim knjigama i različitim pisanim dokumentima svoj maternji jezik nazivali su srpski. Dakle, lingva servijana, ređe dubrovački, naški, slovinski i ilirski. Jezik se srpski naziva od kraja 15. vijeka pa do početka 18. najčešće u službenim aktima, kada je isticano da su pisani narodnim, a ne italijanskim ili latinskim jezikom. U Dubrovniku je postao i kancelar srpskog jezika i jezika ili jezika slovinskog. O širini i brojnosti upotrebe naziva lingva servijana, dakle srpski jezik, u Dubrovniku nalazimo podatke kao i date tekstove originala i na latinskom i na slovenskom, to je srpskom, kod Pavla Ivića. Do sad je nađeno 60 primjera za označavanje tog jezika imenom lingva servijana, najčešće u službenim aktima. Ovim nije nijukoliko iscrpljen spisak dubrovačkih dokumenata u kojima dolazi izraz srpski jezik, najčešće primijenjen na tekstove koji su pisali Dubrovčani i za Dubrovčane. Rešetar, Srbin katolik iz Dubrovnika, koji je živio u drugoj polovini 19. i početkom 20. vijeka, jedan od najvećih filologa tog vremena i najkompetentniji poznavalac jezičke i kulturne prošlosti Dubrovnika, konstatovao je na kraju života, kao rezime svojih saznanja, da ko dijeli srpsko od hrvatskog, mora priznati da je Dubrovnik po jeziku uvijek bio srpski. Tako nalazimo kod Pavla Ivića. Prelazak na štokaštinu i usvajanje ilirskog imena uklonilo su i glavne pregrade koje su mogle stajati između Zagreba i onih katolika srpsko-hrvatskog jezika koji nijesu imali hrvatsko opredjeljenje u tom periodu. Ili ko Snježane Kordić, savremenog hrvatskog lingviste, koja kaže, formiranje hrvatske nacije potpomognuto je i vještom politikom i potezom zagrebačkih filologa koji su uzdigli na rang standardnog jezika štokavski, a ne teritorijalno ograničeni kajkavski. Da se Zagreb u 19. stoljeću odlučio za kajkavski, ne samo da je upitno da li bi došlo do ujedinjenja Dalmacije, Hrvatske i Slavonije u trojedinu kraljevinu. Jedino je čakavska osnovica, koja je teritorijalno najograničenija, mogla poslužiti za izgradnju jednog posebnog jezika, ali da se taj dijalekat uzeo za osnovicu standardiziranja, također je upitno da li bi došlo do ujedinjenja teritorija na kojem se danas prostire Hrvatska, kaže Snježana Kordić. Dakle, sredinom 30. godina u Zagrebu se shvatilo da se smetnja objedinjavanja može otkloniti napuštanjem kajkavskog, pa je 1835. godine Ljudevit Gaj, vođa ilirskog pokreta, rođeni kajkavac, prešao na štokavski. U programu ilirskog pokreta, kojem je Gaj bio na čelu, nalazilo se jezičko i kulturno ujedinjenje svih južnih Slovena. Ilirci su napustili ikavsko pisanje, koje je preovladavalo kod štokavaca katolika u doba pred pojavu ilirskog pokreta. U radu, čije je kolo, kod Ljudevita Gaja nalazimo. Tako, na primjer, sav svet znade i priznaje da se umjetni ženost ilirsku podigli, no nama još ni izdaleka nije naupalo ikada tvrditi da to nije srpski, već ilirski jezik. Pa će ponosimo se i hvalimo Bogu velikome, što mi Hrvati s bratijom Serbljima sada jedan književni jezik imamo. Kod američkog lingviste Naylora nalazimo, hrvatski pripadnici ilirskog pokreta nisu se mnogo uzrujavali zbog činjenice da se jezik zvao srpski i da je pisan ćiriličnom azbukom. Na kraju, verovali su da će to biti jedan jezik koji će koristiti svi južni Sloveni. Njihova veza sa Srbima, sa kojima su se identifikovali, značila je da od njihove asimilacije u Austrijance ili u Mađare neće biti ništa i da će sačuvati svoje slovensko etničko biće. Iako Srbi nisu bili spremni da prigrle ilirsko ime, napuštajući srpsko, između Iliraca i mnogih srpskih književnika uspostavljen je živ kontakt. Tako 1850. Vuk sa grupom Iliraca postiže bečki književni dogovor kojim su prihvaćena sva njegova pravopisna načela, ali o imenu jezika u samom bečkom dogovoru nema ni riječi. Vuk Karadžić, jezik koji je kodifikovao, normirao, za koji je napisao rečnik i gramatiku, nije nikada i nikako drugačije imenovao, niti nazivao osim srpski. Dakle, nikada nije prihvatio termin srpsko-hrvatski. Đura Daničić, u prvom dijelu svog života i rada, do odlaska iz Beograda u Zagreb, također je smatrao da su srpski i hrvatski dva posebna jezika, da je srpski štokavski, a hrvatski čakavski, pa je napisao razlike između jezika srpskoga i hrvatskoga 1857. godine. Međutim, nakon odlaska u Zagreb 1867. godine, kada postaje sekretar Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i prvi urednik rečnika hrvatskog ili srpskog jezika, Njegov rad je zasnovan na jezičkom jedinstvu Srba i Hrvata. Hrvati su također, idući za Vukom, usvojili i ijekavsko narječje, dakle dijete, vjera, tjerati, iako je kajkavski Zagreb bio ekavski, kajkavski ekavski, a čakavski je ikavski ili ikavsko-ekavski, postoje ijekavsko Lastovo, ali nije nigdje bilo ijekavskih govora, ni na području kajkavskog ni čakavskog. A dakle, zajedno sa ijekavskim i sve druge osnovne osobenosti istočno-hercegovačkog dijalekta, kako konstatuje Pavle Ivić. Na zemljištu tadašnje Hrvatske ijekavski su govorili samo Srbi, i tu i tamo Hrvati u njihovom susjedstvu i pod njihovim uticajem. Krajevi gdje katolički živalj živi autohtono u većoj masi i govori ijekavski, Dubrovačko primorje, delovi centralne istočne Bosne bili su daleko izvan granica Hrvatske. Pa i u najudaljenijim krajevima katolici sa ijekavskim dijalektom nisu naročito brojni. Njihov udeo među katolicima našeg jezika ne premašuje 1/10. Najveći deo štokavaca katolika ima ikavske govore, pa je među sami i licima bilo takvi, ali njihov govor nije bio uzet kao uzor. Pobedili su očigledno drugi momenti, nalazimo kod Ivića. Prihvatanje ijekavskog izgovora kao prevashodno srpskog nije bilo bez protivnika. Ante Starčević, kajkavac iz zagrebačkog kruga, zalagao se za ekavski izgovor. U isto vrijeme kada se Vuka Radović zalagao da za osnovicu srpskog književnog jezika služne istočno-hercegovački, dakle ijekavski. Da je ostalo tako, danas bi hrvatski bio ekavski, a srpski ijekavski. Također i krug oko Zore Dalmatinske, dakle čakavski, odbacio je ijekavski izgovor Jata, smatrajući ga osobinom, kako kažu, sliditelja odcipljene crkve istočne. Međutim, to nije zasmetalo Hrvatima da neznatno kasnije, jedan vijek potom, odnosno posljednjih decenija, istupi sa projektom u kojem se sve što je ijekavsko, i to upravo ijekavsko, na ovaj ili onaj način, javno ili skriveno, počinje podvoditi pod hrvatsko, a da se srpskom jeziku ostavlja samo ekavsko područje. Još 70. godina u Hrvatskoj je proturena teza da je ijekavski, hercegovački, jezički tip hrvatski, samo što se trude da ga ne nazivaju naravno ni srpski ni hercegovački dijalekat, a ekavski srpski, što je imalo za cilj cijepanje i u samom srpskom korpusu, jer se srpski književni jezik u svim drugim pokrajinama osim Srbije razvijao na ijekavskom izgovoru. Tako se još 1984. godine u Minhenu pojavila karta hrvatskog jezika sa dodatkom srpskog Toma Matisića Hrvata, gdje je sve što je ijekavsko podvedeno pod hrvatsko. U skladu sa takvom jezičkom politikom može se bar donekle shvatiti i podržavanje od strane Hrvatske ili nekih hrvatskih lingvista i struja, ideja i procesa vezanih za takozvani bosanski i crnogorski jezik. Nije teško primijetiti da se pokrivanjem, odnosno pokušajem pokrivanja ovih teritorija različitim imenovanjima srpskog jezika, srpskom jeziku uglavnom ostavlja samo prostor ekavskog izgovora Jata. Kako se čini, važno je, makar za početak, samo da se ne zove srpski jezik, a dijalekat hercegovački, odnosno istočno-hercegovački. Projekat takozvanog bosanskog jezika kao zemaljskog, to jest državnog jezika, na prostoru Bosne i Hercegovine započet je silovito u takozvano Kalajevo vrijeme. Kako nalazimo kod Miloša Okuke, ubrzo su austrougarske vlasti, dolaskom na vlast novog vrhovnog poglavara Bosne i Hercegovine Benjamina Kalaja 1883. do 1903. ustanovile ciljnu, konzistentnu jezičku politiku u svojoj novoj pokrajini. Odlučno insistiranje na njegovanju i posticanju bosanskog patriotizma bosanske svijesti, bosanskog imena u svim dokumentima, to jest zvanično inaugurisanje nove bosanske nacije. Tako je godine 1890. i zvanično ustoličen i sankcionisan naziv bosanski jezik, kaže Okuka. Već od Berlinskog kongresa započeo je jedan drugi proces. Rasparčavanje i podjela velike državne formacije Hercegovine, čije su teritorije prisajedinjene različitim entitetima, i pokušaj potiskivanja i neutralisanja naziva Hercegovina i Hercegovački. Na to je skrenuta pažnja i nakon pojavljivanja gramatike bosanskog jezika 1890. godine. Srpski časopis Bosanska vila pojavu gramatike propratio je ironično, uz opasku, inače Hercegovci su u pravu da protestuju, zašto će oni učiti bosanski, a ne hercegovački. Podršku za ovaj projekat našli su Neu Miklošiću, Slovencu, koji je Štokavski uvijek smatrao imenovao kao srpski i podržavao Vuka Karadžića, nego u hrvatskom lingvisti Vatroslavu Jagiću, koji je i sam kasnije na neki način priznao svoju grešku. Jagić je mlađi kolega na Bečkoj katedri, Mila Rešetar, dakle Srbin katolik iz Dubrovnika, ostao je privržen naučnoj istini. Naime, Rešetar je poslan da prikupi dijalekatski materijal u Bosni i Hercegovini od strane Austro-Ugarske, ali mu nije bilo dopušteno da prezentuje sakupljeni materijal i to zato što se nije složio sa mišljenjem vladinog savjetnika Horovica da se dijalekat u toj oblasti razlikuje od dijalekta u ostalim krajevima. Odnosno da prostor Bosne i Hercegovine ima jedan dijalekat što nikako ne može biti istina. O tom je Rešetar, nakon što mu je uskraćen materijal za naučnu obradu, kaže: ja mislim da je tomu bio ovo uzrok. Kad sam se vratio s puta u Beč, osačni šef Horovic razgovarao je sa mnom o mom putu, te me zapita jesam li se uverio da se u Bosni i Hercegovini govori jednim dijalektom, koji se razlikuje od svih susjednih krajeva, na što mu čisto i bistro odgovori: naprotiv, da sam se uverio da je onako kako smo mi filolozi mislili i znali da je, to je da se u Bosni i Hercegovini ne govori jednim dijalektom, već se dijalekti raznih krajeva BiH prelivaju i mešaju sa dijalektima susjednih zemalja. Nakon neuspjeha svoje politike, Kala je 1901. godine izjavio da se više neće upuštati u staru prepirku kako treba da se zove jezik zemaljski, da li srpski ili hrvatski ili srpsko-hrvatski. Tako da je oficijalno prihvaćen termin srpsko-hrvatski u BiH 1907. godine. Nekadašnji Kalajev projekat ponovo je na djelu u novije vrijeme u Bosni i Hercegovini. Samo su mu granice od protagonista postale još rastegljivije i prilagođene novim potrebama i prilikama. Ukrštena su sada dva parametra i aršina koji se pokušavaju primijeniti zavisno od situacije do situacije, kako protagonistima odgovara. Jednom se protažu takozvani državni preduslovi za imenovanje jezika, ime jezika jednako nazivu jednog dijela države, to jest bosanski. Drugi put se potencira ime jezika izvedeno od dijela jednog dijela, dakle izvedeno od proširene izvan granica Bosne i Hercegovine na sve prostore gdje žive oni koji se nacionalno izjašnjavaju kao muslimani ili bošnjaci. U vezi sa tim Miloš Kovačević kaže: bosanski muslimani su, naime, tokom posljednje i ratne decenije 20. vijeka svoje dotadašnje etničko ime musliman zamijenili etnonimom bošnjak, a istovremeno su za naziv jezika odabrali glotonim bosanski jezik. Time su oni uzurpirali pravo na obje bitne tvorenice i etnonimi ktepik od imenice Bosna, nasilno im mijenjajući značenje ili podvodeći pod njihovo značenje i neželjena značenja koja ne samo da zadiru, nego i negiraju ustavna prava Srba i Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Termin bosanski jezik tako se javlja terminom za nekadašnji zemaljski jezik u Kalajevo vrijeme, to jest terminom za jezik svih Bosanaca, odnosno svih stanovnika Bosne i Hercegovine. Osim toga, Muslimani su izvorom etnonima Bošnjaci i glotonima bosanski jezik direktno iskazali težnju ka unitarnoj Bosni i Hercegovini, kaže Kovačević. Nametanjem imena za jezik bosanski i van teritorija Bosne i Hercegovine, svuda gdje žive muslimani i bošnjaci kako se izjašnjavaju, pokazuje se jedna druga vrsta pretenzija. U knjizi Bosanski jezik, Sarajevo 1991. godine, Senahid Halilović kaže da bosansku varijantu konstituišu bosansko-muslimanski standardno-jezički tip, bosansko-srpski i bosansko-hrvatski standardno-jezički tip. Bosanski muslimani imaju zato neotuđivo pravo da svoj jezik nazivaju svojim imenom koji se odnosi i na jezik u Sandžaku, Kosovu, Crnoj Gori, te u dijaspori, Makedoniji i Turskoj, kada su u pitanju muslimani. Kako nalazimo kod Miloša Okuke vezano za ovo, Halilović je ovdje pomiješao lingvističke, geografske i sociolingvističke kriterije sve kako mu kad odgovara. Vremenom se naime od nejasnoća i nekih formalnih obzira prema Srbima i Hrvatima prešlo na jasnu liniju, muslimansku komponentu u standardnom jeziku koja se poistovjećuje sa bosanskom komponentom uopšte kao da tamo ne žive Srbi i Hrvati. O tome što vidljivo što skriveno govori takozvana povelja o bosanskom jeziku i bilješke uz povelju gdje se bosanski jezik projektuje i na takozvano bosansko srednjovjekovlje gdje između ostalog stoji. Korištenjem naziva bosanski jezik, Bošnjaci slijede nominaciju svoga jezika, čiji se kontinuitet može pratiti do bosanskog srednjovjekovlja. Druga je stvar, što je kod Bošnjaka bilo došlo do prekida svijesti da su oni baštinici književne baštine bosanskog srednjovjekovlja, koju čine crkvene knjige, ustavno-pravni spisi i posebno bosanska epigrafika. Simbolično je taj odnos na zgusnut i slikovit način sadržan u odjeku životnih putanja djece posljednje bosanske kraljice Katarine i hercega Stjepana Vučića Kosače. Stoji u toj povedi. Nigdje se naravno ne pominje hercegovačko srednjovjekovlje i to da su hercegovački vlastelini sebe nazivali hercegima od Svetoga Save i naslednicima državne tradicije srpske dinastije Nemanjići. Na primjer, upravo pominjani Stefan Vukčić Kosača, koga također oni ubrajaju u bosansko srednjovjekovlje. Naravno, nema ni pomena o tome da su bosanski vladari sebe nazivali kraljevima Srbanja, to jest Srba, na primjer kralj Tvrtko u svim poveljama, te da kroz sva vremena, čak i na Turskom dvoru, jezik nosi predznak srpski, ponekad bosanski u teritorijalnom smislu kao na primjer slavonski i dubrovački. Bosanstvo je prema bilješkama potisnulo srpsko i hrvatsko nacionalno pa i nacionalističko djelovanje koje je bilo prekinulo idealan kontinuitet naziva bosanski počev od srednjovjekovlja. O pokušaju projekcije naziva za jezik bosanski na cjelokupan prostor Bosne i Hercegovine, a zatim i šire, govore i novije pojave vezano za knjiženje i podvađanje pisaca pod bosanski jezik sa cjelokupnog prostora Bosne i Hercegovine, svih nacionalnih opredjeljenja, a zatim proširenje istog i na prostor iznad Bosne i Hercegovine gdje žive svi koji se nacionalno izjašnjavaju kao Bošnjaci muslimani. Godine 2007. djela srpskih i hrvatskih pisaca koje žive i rade u Bosni i Hercegovini, Narodna i univerzitetska biblioteka BiH katalogizirala je u kooperativnom online bibliografskom sistemu i servisu kao knjige na bosanskom jeziku, dok stare kartice prepravljaju pod bosanski jezik. Tako u biblioteci u Sarajevu je i Petar Kočić katalogiziran pod bosanski jezik, a i 54 knjige Ive Andrića. Procesi i politika prema jeziku u Crnoj Gori po apsurdnim odlukama zaista premašuju sve ostale, mada im se može naći zajednička linija sa ovim dosad pominjanim. Posljednjih 5 godina na djelu je svojevrstan eksperiment u vezi sa statusom i identitetom srpskog jezika u Crnoj Gori. Kao što znate, u martu 2004. godine Državne i prosvjetne vlasti u Crnoj Gori donose odluku da se promijeni ime nastavnog predmeta u školama srpski jezik u maternji jezik. I da na kraju školske godine učenici i roditelji mogu da se odluče za ime jezika po sopstvenoj želji, čak i prema trenutnom nahođenju. Nedugo potom, sa početkom ljetnjeg raspusta, isto ministarstvo i savjet donose novu odluku da se nastavni predmet zove maternji, a da u zagradama stoji srpski, crnogorski, hrvatski i bošnjački, sa obrazloženjem da je to jedan jezik sa četiri imena, ili kako reče predsjednik Skupštine Krivokapić, da istovremeno može da govori četiri jezika, i njima se omogućava da odabiru na kraju školske godine ime za jezik koji god hoće. Nakon što je crnogorski kao ime za jezik nadmetnut školskom i obrazovnom sistemu, sa obrazovnog i školskog sistema prelazi se na ustav i imenovanje službenog jezika. Formalnim pridobijanjem skupštinske većine, nepostojeći jezik, čak i nepostojeći standard, makar u obliku najblažeg otklona od postojeće norme srpskog jezika, proglašava se za službeni jezik u Crnoj Gori. Naime, u prethodnom ustavu jezik i pismo stajalo je: u Crnoj Gori u službenoj upotrebi je srpski jezik ijekavskog izgovora, dakle u službenoj upotrebi. U novom ustavu stoji: službeni jezik je crnogorski, a u službenoj upotrebi su još i srpski, bošnjački i hrvatski i albanski. U odnosu na prethodni ustav, u novom ustavu uvedena je jedna neobična i isforsirana distinkcija: službeni jezik je jezik u službenoj upotrebi, samo da bi se crnogorski izdvojio u odnosu na ostalo. Iako ne postoji nikakva razlika između službenog jezika i jezika u službenoj upotrebi. Jer da bi jezik bio službeni, mora imati službenu upotrebu. Naravno. Ovo što projekte crnogorskog jezika povezuje sa projektima takozvanog bosanskog i odranije hrvatskog jeste poistovjećivanje jezika sa državom. Prije referendumskog odvajanja Crne Gore, osnovno obrazloženje bilo je da je imenovanje jezika nekako neodređeno demokratsko pravo naroda, nacije, grupe pojedinaca od, na primjer, 20% koliko se izjasnilo da govori tim jezikom. Najčešće se moglo čuti da svak ima pravo da zove jezik svojim imenom, da je to svačije demokratsko pravo, bez pojašnjavanja šta to znači, zatim da svaka nacija ima pravo da svoj jezik zove svojim imenom. Nakon referenduma u Crnoj Gori je nastupio novi argument, po znacima navoda. Ime jezika jednako je treba ili mora da bude jednako imenu države. Država treba da ojača jezik, odnosno jezik treba da ojača državu, sa parolom država daje snagu jeziku i obrnu. Promovisanje ovakvih međuuslovljenosti najčešće je pratilo objašnjenje tipa da je to logično, da je to normalno, da su svi u okruženju nazvali jezik po državi, iako znamo da srpski nije izveden od Srbije, jer se ime jezika ne izvodi od imena države, jer bi bio srbijanski, nego od etnonima Srbi. Ne postoji ni bosansko-hercegovački, a postoji država Bosna i Hercegovina. Ne postoji tako i jezik Francuza, francuski, Čeha, češki, Rusa, ruski, znači izveden od imena, od etnonima Rusija, ne od imena Rusija, jer bi bio rusijski, Italijana, italijanski i tako dalje. Dalje, ne postoji, na primjer, ni austrijski, švajcarski, belgijski, američki, brazilski, alžirski, iako postoje države sa tim imenom. Nije postojao crnogorski za vrijeme postojanja države Crne Gore u doba Nikole I. Petrovića. Jugoslovenski je kao termin trajao samo kratko. Dakle, u Crnoj Gori se sve završava na tim argumentima koje bi trebalo kao aksiome prihvatiti i sa njima ne polemizirati. U februaru 2008. godine objavljivanjem u službenom listu stupila je na snagu odluka vlade Crne Gore o obrazovanju savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika, sa obavezom da isti pripremi prijedlog pravopisa crnogorskog jezika, prijedlog gramatike crnogorskog jezika i prijedlog rečnika crnogorskog jezika, kako tamo stoji. U ovom savjetu, osim ponekog politički angažovanog ili od politike angažovanog lingviste, lingvista i nema. U savjetu su po principu ušli svi lingvisti, a veoma ih je malo, koji su uopšte pristali da budu sastavni dio svega toga. Za početak školske 2008-2009. godine najavljen je da će biti urgentno i brzo završen pravopis, gramatika i udžbenici takozvanog crnogorskog jezika. Međutim, sa početkom školske godine ništa od ovog se nije pojavilo. Od marta 2008. godine na Filozofskom fakultetu, na raznim instancama i institucijama, po nalogu ministra Backovića, zatim prorektora Rajke Glušice, dolazi na red predlog i nalog o preimenovanju odsjeka za srpski jezik u skladu sa Ustavom. Kako u tome nijesu uspjeli da ukinu odsjek za srpski jezik, odsjek za srpski jezik je opstao, ali oni otvaraju odsjek za nepostojeći jezik crnogorski. Naravno, na tom odsjeku radi se potpuno po planu i programu odsjeka za srpski jezik. Samim ti dolazi do apsurdnih situacija da isti profesor, predajući predmet savremeni takozvani crnogorski jezik na jednom, a savremeni srpski jezik na drugom odsjeku, predaje po istom udžbeniku Simić Ostojić, gdje na koricama piše savremeni srpski jezik, fonetika i fonologija. Ali na odsjeku za srpski predavač preporuči udžbenik, a na drugom odsjeku sadržaj tog istog udžbenika prepiše u rokovnik i odatle diktira studentima, udžbenik im naravno ne preporučujući. U avgustu 2008. godine najavljeni pravopis i gramatika se nijesu pojavili, ali jeste predlog pravopisa. Nakon 13. sjednice 13 članova odbora za standardizaciju takozvanog crnogorskog jezika odmah posle predaje i objelodanjivanja predloga pravopisa, za koji je bio zadužen Adnan Čirgić, dolazi do podjele i raskola i tako nastaje dupli odbor sa dva predloga pravopisa koji su dostavljeni ministarstvu. Do kraja je ostalo nejasno koja je razlika između njih. Na kraju se čini da je u pitanju jedna jedina borba za neslavnu prevlast i za neki nemogući crnogorski jezik. U principu oba pravopisa sadrže takozvane dubletne oblike, to jest crnogorski jezik prema njima treba da uđu i da paralelno egzistiraju parovi tipa tjerati, čerati, djevojka, djevojka, sjekira, šekira, izjesti, ižesti, a to su na neki način u ovom domenu dva podsistema. Jedna struja, predvođena Glušicom, predviđa egzistiranje dubletnih oblika dugo, a druga, predvođena Čirgićem, smatra da je dubletno stanje samo prelazno rješenje, dok dijalekatski oblici tipa čerati, šesti, djevojka, ižesti ne postanu standardni. Kako se dvije grupacije nisu mogle dogovoriti, Ministarstvo Crne Gore formira takozvanu stranu ekspertsku grupu. Kakva je naučna ekspertiza na dijelu dovoljno govori ne samo sastav savjeta, već i sastav ekspertske grupe, koju sačinjavaju Hrvat Josip Silić od preko 80 godina, lingvista u penziji, čiji pravopis nije prihvaćen i u Hrvatskoj, redovni recenzent crnogorskih pravopisa Gramatika i istorija Vojislavu Nikčeviću, Ukrajinka Ljudmila Vasiljeva, o kojoj s obzirom na naučna postignuća ne znamo ništa, ali znamo da je isti Vojislav Nikčević proglašavao svojim saradnikom i prvim doktorom crnogorskog jezika u Ukrajini. I filozof, sociolog iz Novog Sada, porijeklom iz Crne Gore, Milenko Perović. Kako se ističe u saopštenju ministra za prosvjetu, Sretena Škuletića, uzeti su strani eksperti, zato što nismo imali domaćih upotrebljivi, jer su svi domaći upotrebljivi bili u savjetu. Koliko su dva prilično identična predloška pravopisa, govori i to što je takozvana ekspertska grupa deklarativno prihvatila pravopis Adnana Čirgića, a pravopisni rečnik Rajke Glušice. A valjda pravopisni rečnik treba da bude usaglašen sa pravopisom. Mada, ruku na srce, ni u predlošku pravopisa ništa nije usaglašeno jedno sa drugim, pa ne mora biti ni u predlošku pravopisnog rečnika. Osnovni moto svih ovih odluka i dešavanja zasnovan je na načelu, to jest ultimatumu, crnogorski jezik mora da postoji. U skladu sa obrazloženjem koje je na konferenciji za štampu dao jedan od članova ekspertske grupe Milenko Perović, koji kaže na dnevniku: ako smo se džilitnuli, moramo postići cilj da nam se dušmani ne svete i ne seire. A Silić je, prema riječima opet Milenka Perovića, intervenisao na pravopisu idući radikalno u crnogorizaciju crnogorskog jezika, u koju se ne bi usudio da ide ni on kao Crnogorac. Šta se pod tim podrazumijeva, besmisleno je postavljati pitanje. I još k tome, da hrvatski profesor Silić poznaje crnogorski jezik bolje nego bilo koji Crnogorac. Izgleda da će svako ko preferira ekspertski pravopis u Crnoj Gori morati da nabavi po jednog Hrvata tipa Silića za podučavanje jezika. Kako saznajemo od iste ekspertske grupe, usvojili su dva nova glasa š i ž, a dž će postojati u naučnoj i stručnoj literaturi kao fonema, da bi magistarske i doktorske radnje, kako oni kažu, mogle bilježiti to slovo. A mi se pitamo kako, kad nije fonema. Osim ako opet eksperi nemaju nadnaučne i nadstručne sposobnosti da ga usvoje kao fonema. A opet borit će se, prema obrazloženju ekspertske grupe, po pravilima najšire moguće dubletizacije, da svako može da govori kako želi, odnosno onako kako je do sada govorio, kako oni kažu, prema riječima Milenka Perovića, dakle, po pravilima babe Smiljane, kako bi rekao Vuk Karadžić. To jest, predstavljenim pravopisom se deklarativno i formalno za crnogorski jezik proglašavaju standardni oblici srpskog jezika, tipa djevojka, tjerati, sjesti, izjesti, i dijalekatski oblici također srpskog jezika, djevojka, ćerati, šesti, izjesti, pa će razne ekspertske grupe dobiti zadatak da nađu način kako sprovesti u praksi upotrebu najšire moguće dubletizacije. Odnosno kako u učionici da jedno dijete govori djevojka, šesti, izjesti, a drugo da može da govori djevojka, šesti, izjesti, znači u istom treningu. Ili miješano i jedno i drugo. Prva je varijanta prihvaćena, to je ova tjerati djevojka, kako saopštava Perović, da bi oni koji su do sad bili jezički pismeni ostali to i dan. A druga, sudeći prema prvom obrazloženju, valjda da bi oni koji su nepismeni postali pismeni. A kako saopšti protagonista takozvanog crnogorskog pravopisa Adnan Čirgić, postajanje dubleta treba da bude samo prelazno rešenje do donošenja novog pravopisa koji će kodifikovati samo autohtone oblike, to jest djed, ćerak i šednica izjesti, valjda da bi time i oni koji su do sad bili jezički pismeni postali nepismeni, opet u skladu sa obrazloženjem ekspertske grupe. Navodi se da će dio norme postati suglasnici ć, đ, š i ž nastali jekarskim jotovanjem. Dakle, ispred je od starog kratkog vokala jat. Da li će se i u kojoj mjeri uvažiti jotovanje svuda gdje su se t, d, s i z našli ispred kratkog jata, o tome nema riječi. A naravno, nema nikakve doslednosti u predlošku pravopisa i pravopisnog rečnika. Jednom nalazimo jedan oblik, drugi put drugi, treći put oba. To bi, na primjer, podrazumijevalo oblike djevojka od djevojka, djed od djed, ali i, na primjer, djevica od djevica, djelo od djelo, podjela od podjela, pređeli od predjeli, djelovanje od djelovanje, djelimičan od djelimičan, dalje jotovanje u djelić, dječak, odjenuti, nadjenuti, djejstvo bi bilo djejstvo, djelotvoran, djelatelj, djelila si, tako dalje. Jer je u svim ovim slučajima bilo j od jata iza d. Tako je i ćerati, zaista u dijaletima dobijeno od tjerati. Ali je j od jata bilo iza t u tjelesni, pa bi to dalo ćelesni. Tjelohranitelj, ćerohranitelj, tjeskoba, ćeskoba, tjestenina, ćestenina, tjesnac, ćesnac, tjemeni, ćemeni, otjelotvoriti, otjelotvoriti i tako dalje. Takvih je izuzetaka. Dakle, je bilo neuporedivo manje vrijeme Vuka Karadžića, ali se on ipak, osim što nije nikad bio na stanovištu da dio norme postanu glasovi šu i ž, opredijelio i za oblike djevojka tjerati, koji su se, osim što ih je čuo u pojedinim oblastima, mnogo bolje uklapali u sistem. Tako Vuk zahtjeva od pisaca da od oblika koji postoje u narodnim govorima izaberu ono što je najpravilnije. Novouvedeni oblici odlikuju se zaista osobinama koji ih čine pravilnije. Odnosi kao sa H, kao siromak, siromaha, siromaku ili dijete, djeteta, mogu se bolje uklapaju u sistem nego oni kao siroma, siromau ili dijete, djeteta. Dakle, mudri Vuk Karadžić je to uočio još u 19. vijeku, a naši lingvisti to ni danas ne mogu da shvate. Kako se vezano za proklamovanje montenegrijskog jezika, mnogo toga dešava prvi put u istoriji. Nije neobično, opet prema riječima Milenka Perovića, da je ovo prvi put u istoriji jezika da je pravopis urađen prije gramatike. Jer savjet je, kako kažu, ponudio predlog gramatike, ali ekspertska grupa procijenila da ga ne može dorađivati, nego da u dogovoru sa pojedinim članovima tog tijela mora se izrađivati nova. I zasigurno je prvi put u istoriji da to neko iznosi kao pohvalu. Ono što je u ovom projektu također zajedničko sa protesima vezano za bosanski jezik jeste izostavljanje imena Hercegovina i hercegovački. Pokušava se izostaviti činjenica da je Vuk za osnovicu jezika uzeo upravo istočno-hercegovački dijalog. To se u Crnoj Gori ispoljava u mnogim segmentima. Navest ćemo samo neke primjere. Savjet za normiranje takozvanog crnogorskog jezika, bježeći od pomena hercegovački, proklamovao je prvo načelo modela za crnogorsku standardno jezičku normu, proglašavajući da za osnovicu jezika uzima opšti jezički sloj koji pripada autohtonim crnogorskim građanima. Zar ovo ne podsjeća na period kada je od Rešetara očekivano da pokaže dijalekatsku jedinstvenost i autohtonost bosansko-hercegovačkog područja? Ilustrativan primjer za ovo jeste i udžbenik maternjeg jezika za prvi razred opšte gimnazije, autori Rajka Glušica i Dejana Ševaljević, iz kojeg navodimo samo dva primjera. Poznato je da istočno-hercegovački dijalekat zahvata više od polovine Crne Gore, sadašnje, to jest staru Hercegovinu koja je posle Berlinskog kongresa prisajedinjena Crnoj Gori. Ali istočno-hercegovačkog dijalekta u ovom udžbeniku takozvane maternjeg jezika nema u nomenklaturi dijalekata kojima se predstavlja prostor Crne Gore. U tom udžbeniku sretamo neonaimenovanje dijalekata u Crnoj Gori. Prostor Crne Gore se dijeli na dva dijalekatska tipa, oba zatvorena u granicama Crne Gore. Jedni se zovu govori severozapadne Crne Gore, što je zapravo istočno-hercegovački dijalekat, i drugi zetsko-gornjopolimski, opet novo naimenovanje dijalekta, što je upravo zetsko-raški dijalekat. I sljedeće, što se opet može povezati sa projektima u Bosni, jeste projektovanje iskonstruisane sadašnjice na daleku istoriju i prošlost. Kao što se tamo ime bosanske nacije i jezika vezuje i za ime hercega Stefana Kosače, hercega od Svetoga Save, tako u Crnoj Gori, u udžbeniku maternjeg jezika za prvi razred srednje škole, stoji da Miroslavljevo jevanđelje pripada zetskoj redakciji iz koje se potom izvodi crnogorski jezik. Iako se zna da je najstariji spomenik srpsko-slovenskog jezika, Miroslavljevo jevanđelje, nastalo u crkvi Svetog Petra i Pavla, zadužbini Nemanjića, na Limu, dakle područje koje je tada pripadalo Humu, a ne Zeti, potom Hercegovini, sve do Berlinskog kongresa. Gligorije Dijak je svojom rukom zapisao kome je jevanđelje posvećeno. Pisano je za kumskog kneza Miroslava, sina Zavidinog, brata Stefana Nema. Sljedeće u nizu, što također povezuje ove procese, tiče se svrstavanja pisaca, idući u najdalju prošlost i sa teritorija koje su nekad pripadale BiH, kao što smo prije vidjeli, i sa teritorija sadašnje Crne Gore, a istorijski su pripadale različitim prostorima i formacijama, tamo pod bosanski, ovamo pod crnogorski jezik. bez obzira na njihovo opredeljenje za srpski jezik, etnos, kulturu i pripadnost istini. Tako u časopisu Riječ, koji je pokrenuo Institut za srpski jezik prije više od 10 godina u Nikšiću, sada je posle dužeg posle prekida sa novim urednikom i novom uređivačkom politikom ponovo pokrenut i preokrenut. I to sada u latiničnom izdanju, iako je nekad bio u ćiriličnom, gdje u radu Zorice Radulović, inače člana Odbora za standardizaciju crnogorskog jezika, u radu koji nosi naslov povodom jednog pitanja ima li što na crnogorskom jeziku, nalazimo da dok je bila zagledana u naslove knjiga na ulici, čula je pitanje ima li što na crnogorskom jeziku. I rad se sastoji od odgovora na ovo pitanje. I kaže se, Bože, pa taj ne zna šta sve ima na crnogorskom jeziku. Zar ne zna da su još u 16. vijeku i pogotovo u 17. i 18. paštrove isprave iz današnjeg crnogorskog jezika pisane na narodnom crnogorskom jeziku? Da je vladika Vasilije Petrović pisao na crnogorskom narodnom jeziku sredinom 18. vijeka, da je Petar I. Petrović Njegoš bio Vukov pretača u Crnoj Gori pišući svoje poznate poslanice na čistom narodnom jeziku, da je genijalni Petar II. Petrović Njegoš svoja kapitalna djela napisao na crnogorskom jeziku. Pored Njegoša, to su isto učinili dva njegova najznačajnija savremenika, Stefan Mitrov Ljubiša i Marko Miljanov Popović. I dalje se nižu imena. U novije vrijeme to više nego uspješno rade Matija Bećković i Miro Vuksanović. Ova dva nesumnjivo velika pisa, jedan pjesnik i drugi prozaista, nadarani duhom malene Crne Gore, svoje vrhunska ostvarenja pišu upravo crnogorskim jezikom. Bez tog jezika u kome je pohranjena istorija jednog naroda i kojim je izrečena vizija kolektivne sudbine, pitanje je da li bi Matija i Miro bili ono što jesu. I ovo nijesu pojedinačni slučajevi, ovo se uklapa u opštu sliku događanja na putevima montenegrijskih gosti.
U programu je učestvovao hor Svetog Vasilija Ostroškog iz Kumbora i etnogrupa Lira iz Herceg Novog.
Yeah.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje doktora Jelice Stojanović, profesora srpskog jezika na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na temu Srpski jezik u državno-nacionalnim sistemima 19. i 20. vijeka. U programu je učestvovao hor Svetog Vasilija Ostroškog iz Kumbora i etnogrupa Lira iz Herceg Novog.